Dira asubuhi ndio hii ambayo tuko nayo, kama ambavyo tulivyokuwa na utaratibu huu kwa siku ya Jumanne kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 tunakuwa na wageni kutoka mahakama. Sasa tumekuwa tukizungumza na tukijadili mada mbalimbali, dhamira ni kutaka kuelimisha lakini pia kujulisha taratibu mbalimbali za kisheria ambazo zimekuwa zikifanyika katika maeneo mbalimbali ya kisheria. Sasa hii leo tutazungumzia mada ambayo inahusiana na mali za ndoa, mali binafsi na kwa wanandoa ambao wapo, lakini pia maana na upatikanaji pia na mchango na mgao pia baada ya talaka hizo. Kama tunafahamu pia mkiwa kwenye ndoa mmekuwa mkizalisha mambo mbalimbali. Sasa mara baada kuachana, kipi hasa kinachohesabika kwamba hiki ni, hii ni mali ya ndoa, hii ni mali ya mtu binafsi ambao walikuwepo katika mahusiano. Tukuje kufahamu hapa, na hii leo tuko na hakimu mkazi kutoka mahakama ya mwanzo hapa Mtwara mjini, bwana Alex Robert, ambaye tutakuja kuzungumza naye hapa. Kikubwa kwa wale ambao wanasikiliza hivi sasa, unaweza kuendelea pia kuweza kututumia jumbe fupi za maandishi kupitia namba zetu za studio ambazo ni 0717841929, lakini pia 0689252523. Sawa, unaweza kuendelea pia kuweza kututumia jumbe fupi za maandishi, lakini pia kutupigia moja kwa moja kupitia namba hii. Lakini pia unaweza kutumia pia namba yetu ambayo iko hapa studio namba 2 hapa madukani tunapozungumza hivi sasa, kupitia 0789239276. Mimi naitwa Musa Mtepa, studio namba 1 yupo Grace Hamis, ambaye tutaongana naye moja kwa moja hapa pale tutapowadia katika usomaji wa jumbe fupi za maandishi, lakini pia kutupigia kupitia hizo namba za studio namba 1 kule na liendele. Habari za mdau. Naam. Kukunafahamu hivi sasa kupitia mada hii tunataka kufahamu hiyo ndoa maana yake ni nini.
Okay, asante. Naam. Ndoa nadhani ni swala ambalo kila mmoja nadhani anaweza kaifahamu. Maana tumezoea kwamba ndoa ni nini, lakini ya msingi kupita kwa haraka haraka tu, ndoa kwa mujibu wa sheria yetu ya ndoa ya mwaka 1971 kama kifungu cha 10 ni muunganiko tu wa mme na mke ambao muunganiko wana imani kwamba wenyewe wanaweza kukaa kwa pamoja kwa maisha.
Naam.
Ya hiyo ndo maana ya ndoa. Kwa hiyo ndoa ni ule muunganiko wa mme na mke.
Na haijalishi kwenye imani zetu.
Haijalishi kwenye imani yetu. Unaweza kawa ni ndoa kwamba mmefunga kwa labda kwa Kiislamu, kwa kimila, bomani au kanisani.
Naam.
Cha msingi kitu ambacho ni muhimu labda kuelezea vile pengine muhimu, ndoa ni lazima isajiliwe.
Naam.
Na hapa nasisitiza ndoa lazima ifanyeje?
Isajiliwe.
Na ikisajiliwa lazima ipatiwe cheti cha ndoa.
Yeah.
Na hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 63 na kifungu cha 43 na kifungu cha 55 cha sheria ya ndoa.
Naam.
Nimesema hivyo kwa makusudi kwa kujua kwamba kuna watu ambao unakuta wanafunga ndoa kwa mfano labda zile za Kiislamu.
Naam.
Wanafungia kwa mfano kama msikitini au nyumbani kwa shehe, afa anapatiwa kile cheti cha BAKWATA tu.
Naam.
Jamani, hapo kwamba swala la ndoa linakuwa halijakamilika.
Naam.
Swala ndoa inakuwa haija. Ndio maana nimesema kwamba ndoa inafahamika, ila ni nizungumzie sasa vipengele ambavyo ni muhimu ambavyo unakuta kama jamii mara nyingi na binani. Ndoa lazima isajiliwe na kupatiwa cheti. Na mamlaka pekee ambayo ina mamlaka ya kusajili na kutoa cheti cha ndoa ni hivi vyeti vinapatikana RITA.
Naam.
Unajua serikali yenyewe ndio imepewa mamlaka kufundisha ndoa. Isipokuwa kutokana kwamba na majukumu mengi imekasimisha mamlaka kwa taasisi mbalimbali. Kanisani wanafungisha.
Naam.
Msikitini wanafungisha. Lakini vile vyeti ambavyo inabidi watoe ni vile vyeti vya serikali. Ndio maana kwa kila mwezi kwa kama kanisa wanapeleka takwimu RITA kwamba wamefungisha ndoa ngapi. Kwa hiyo kupewa cheti cha BAKWATA, nadhani unakufahamu kile cheti cha BAKWATA ambacho kina nyota nyota.
Naam.
Bado swala la ndoa linakuwa halijakamilika. Na ndio maana RITA kupitia kanuni za ndoa ambazo zimefanywa marekebisho zimetoka juzi tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2023 katika tangazo la serikali namba 448N.
Naam.
Wanasisitiza kwamba hata zile ndoa ambazo zilifungwa lakini hazikusajiliwa,
naam,
inabidi muende RITA mkasajili ili RITA aweze kutoa cheti cha ndoa.
Yes.
Sisi tunaelewana?
Naam.
Sasa tujiulize ni wangapi ambao huko mjana wamefunga wamemtashia akafunga nini papa alafu ndoa haijasajiliwa wala wana cheti cha ndoa.
Naam.
Sasa hiyo ndo maana ni maana. Kwa nini nasema cheti ni muhimu? Hii inatupeleka kwa kitu kingine ambacho kinaitwa dhana ya ndoa.
Okay.
Kuna ndoa na kuna dhana ya
ndoa.
Dhana ya ndoa ni ile hali ambayo unakuta kwamba mtu na mtu, mke na mtu na mke na mume wake wameishi pamoja kwa zaidi ya miaka miwili.
Naam.
Sawa? Yeah. Pasipo kufunga ndoa, na familia au jamii iliyozunguka inawatambua kwamba huyu ni mke na mume. Lakini kuuliza cheti cha ndoa cha serikali kwa wapi?
Hawana.
Na hapa nitoe ufafanuzi. Kuna watu ambao wanasema kwamba ukiishi na mtu miezi mitatu sijui miezi sita mtaani ni mke. Jamani, sijui hiyo sheria inaitwa wapi. Sheria ndoa inasema warau miaka miwili.
Kwa maana hii dhana ambayo iliyopo mtaani ya kwamba ukishaishi naye miaka miezi miwili mitatu sijui sita na sabika moja kwa moja ni dhana ambayo sio ya
sio na ina misingi yote ya sheria. Sheria ukisoma kifungu cha 160 cha sheria ya ndoa sura ya 29 hivi fanywa marekebisho mwaka 2019 ni warau miaka miwili na mnaishi kama mke na mume nyumba moja. Najua siri kwamba huyu anaishi shangani huyu sijui mpapura anakuwa anakuja na siku moja afa anaenda. Mnaishi ile nyumba
moja. Ndio inatambulika sasa.
Inatambulika kwamba okay, sasa nyinyi mna maisha ambayo ni kama ndoa lakini si ndoa halali. Kwa sababu nishasema ndoa halali lazima mfunge, msajiliwe na ifanyeje?
Na itambulike
na upate cheti cha ndoa. Na kwa nini ndoa halali inatofautiana na zana ya ndoa?
No.
Lengo la kuleta zana ya ndoa ni ile ambapo bunge liliona kwamba kuna wanawake ambao unakuta kwamba anaishi na mume zaidi ya miaka 6, 7, 8, mwanamume anamwambia kwamba toka hapa wakati ameshachangia.
No.
Wakasema tulete kitu ambacho ni kama zana ya ndoa ambao kinampa mwanamke haki zifuatazo: warau haki ya mgao wa mali, haki ya kumtunza mume na haki ya watoto. Lakini kuna vitu ambavyo hananyimwa kwa sababu tu ndoa yake haijasajiliwa, hajafunga ndoa na ana cheti cha ndoa. Vitu hivyo ni vipi? Mtu wa aina hii ambaye anaishi kwenye mahusiano ya zana ya ndoa hawezi kwenda mahakamani na kuomba taraka.
Huyu ambaye anaishi kwenye dhana ya ndoa.
Dhana ya ndoa kwa sababu mmoja wapo ukitaka kutoa taraka lazima mahakama ijiridhishe umefunga ndoa na cheti kiko wapi?
Utambulisho uko wapi?
Uko wapi? Kwa hiyo hawezi kwenda mahakamani kuomba taraka. Ila anaweza kwenda mahakamani kuomba mgao wa mali. Lakini kitu kingine, huyu mtu ambaye anaishi kwenye hayo mazingira hawezi kwenda mahakamani na kushtaki mtu yeye atamshika ugoni. Ukija mahakamani kumshtaki mtu yeye unashika ugoni. Breki ya kwanza lazima nikwambie kwamba okay, huyu ni mke wako halali, nasema ndio, leta cheti cha ndoa. Kwa hiyo kama una cheti cha ndoa uweze kumshika mtu ugoni.
Hebu kwanza. Kwa maana mtu ambaye anastahili kushikwa ugoni ama kushika ugoni ni yule ambaye anatambulika rasmi kwamba huyu ni mkeo ama mumeo.
Na ndoa yake imesajiliwa.
Na ndoa yake imesajiliwa. Kama ndoa haijasajiliwa au una halali ya kumshika ugoni.
Hauna halali.
Na kwa mujibu wa sheria huwezi kumpa faini yoyote.
Huwezi.
Si.
Lakini kwa mtu ambaye amefunga ndoa na ana cheti cha ndoa na imesajiliwa kija mahakamani akadhibitisha, anapewa tu.
Okay.
Anapewa nani hizo fidia ya nini? Ya ugoni.
Naam.
Lakini kitu kingine, mtu ambaye anaishi maisha hayo hauza karisi mali ya mme. Unless, labda kwa lugha nyingine, akutane na familia ambayo inatumia busara.
Kwa maana mwanamke akutana na familia ambayo inatumia busara, au mwanaume akutana na familia ambayo inatumia busara. Kwamba mmekaa muda mrefu, basi fanyeni hivi.
Yani familia wasema jamani, huyu hata kama kufunga ndoa, lakini sisi mbona tunamtambua jamani. Lakini ukutana na mashemeji, mtu hao anajua mambo wenyewe, wanakazia kwamba wewe sio mke kwa sababu hujawahi kufunga ndoa na marehemu. Upate chochote. Kwa sababu mahakamani, okay, unajua mirathi ni mpaka mahakamani, labda yakifanyika kule kienyeji. Ikiletwa mahakamani ili mtu halisi ni lazima ionekane kwamba aidha ni mtoto wa marehemu, si ndivyo? Au labda ni ndugu au baba mama au mzazi au mke.
Naam.
Sasa swali utakapokuja kwamba wewe sio mke, wewe unasema ni mke, utakwambia okay sawa, thibitisha cheti cha ndoa wapi? Ana ndo hapo ambapo watu wengi wanapigiwa.
Na okay.
Nadhani sasa hapo umeanza kuelewa kwenye ndoa halali ni ipi na dhana ya ndoa.
I see.
Dhana ya ndoa inampa mtu walau ile kwamba marehemu kama yupo na mume wake kama yupo aweze kupata labda mgao na nini na nini. Lakini marehemu akifa na hajawahi kufunga ndoa na alikuwa anaishi hayo maisha, aombe sana busara za familia.
Za familia.
Anaweza kumgeuka. Na haijalishi hata mkikaa miaka 100. Wewe sio mke halali.
Kwa sababu utambulisho hamna. Uthibitisho hamna.
Uthibitisho hamna.
I say, sawa, msikilizaji. Kama mambo unavyo
yaeleza ili baada tukienda kwenye mali za ndoa ndo tuje tuelewane vizuri.
Naam, kama ambavyo unavyosikiliza mazungumzo yetu kupitia kwa Alex Robert ambaye pia ni hakimu mkazi kutoka mahakama ya mwanzo hapa Mtwara mjini, na kubwa hii leo kupitia kipindi hiki tunazungumzia kuhusiana na mali za ndoa, mali binafsi na kwa wanandoa ambao lakini pia maana upatikanaji na mchango na mgao pia baada ya taraka. Kupitia namba zetu za studio ambazo ni 0717841929, lakini pia 0689239276, unaweza kuendelea kutumia jumbe fupi za maandishi, lakini pia unaweza kanoti hapo ulipo, taruhusu pia simu hapo baadaye tuweze kuzisikia kutoka kwako kwa lipi hasa ambalo unataka kuuliza, lakini pia kulifahamu kupitia hii mada ambayo hile tuko nayo hapa. Tumejua sasa dhana ya ndoa hiyo. Mari sasa manake ni nini? Yaani kwenye ndoa hizi mari zinakujaje? Manake ni ipi?
Okay, mari ni vitu vyote. Mari ni redio, mari ni nyumba, mari ni fedha, mari ni kila kitu. Isipokuwa hapa kuna kitu ambacho kinaitwa mali za ndoa.
Mali za ndoa.
Mali za ndoa nini? Ukisoma kifungu cha 114 mabano 2 mabano B na kifungu cha 114 mabano 3, tuna hapo ndo kinaelezoeleza maana ya mali za ndoa. Ni simple tu. Mali za ndoa ni zile mali ambazo zinapatikana kwa nguvu ya pamoja wakati ndoa yenu iko hai. Naam. Yaani baada ya kuoana, mume na mke au msichana ambao wameoana, wakawa ni mke na mume, wakaanza kupambana, wakapata kiwanja, wakapata nyumba, hiyo ni mali ya ndoa kwa sababu imepatikana wakati wa mahusiano yao. Hiyo ni maana moja. Lakini pia ni ile mali ambayo mwanandoa mmoja halimkuta mwanandoa mwenzake anaimiliki hiyo mali. Lakini baada ya kuingia kwenye ndoa, hiyo mali ikaendelezwa kwa nguvu ya pamoja au ikaendelezwa na yule mtu ambaye alikuwa hajaimiliki. Yaani kama mdada anaolewa na mwanamume, anamkuta mwanamume ana kiwanja na amejenga nyumba haijafanywa finishing, lakini wanaishi. Naam. Mwanamke baada ya kuingia wakaifanyia finishing hiyo nyumba, wakaipiga tiles, wakaweka vioo, wakaweka fence. Hiyo mali nzima inageuka kwa mali ya ndoa.
Inahesabika. Na yeye haijalishi kwamba nimeanza kutengeneza mimi mwenyewe.
Ndio bana nimesema mali za ndoa ni ile ambayo inapatikana kwa nguvu ya pamoja wakati wa ndoa, au mmoja alimkuta mwenzake anaimiliki, lakini baadaye ikaendelezwa kwa nguvu ya pamoja. Au na yule ambaye alikuwa aimiliki kabla. Naam. Sasa mara nyingi hapo unakuta mwanamke anasema wewe to, mwanamume anasema wewe mwanamke toka bana hapa, ukuja na kitu chochote nyumba uliikuta.
Yeah.
Sasa nyumba aliikuta, mliiendeleza?
Au bado iko vile vile? Kwa mfano kitokea sasa tangu ameingia hakuna muendelezo wowote na muda umefika umeamua kuachana, huyu mwanamke hawezi kutambulika.
Ya, sasa kama hakuna muendelezo wowote na hakuna kitu chochote kilichofanyika, hapo sasa ni ina maana sio mali ya ndoa. Lakini sasa atakuja nikwambie mchango mwingine sasa hapa. Maana unaweza ukasema kama kuendeleza wewe unalifaa kama kupiga rangi au kuweka kioo. Lakini kumbe alikuwa anafanya usafi. Alikuwa anaitunza hiyo nyumba.
Naam.
Nitakuja nikwambie sasa kwenye mchango ya ndoa. Au lakini mara nyingine ya ndoa ni ile maana ambayo mlipewa kwa zawadi.
Na okay, wakati
labda wa harusi ile.
Na okay.
Tumeelewana? Na hapo watu wengi wako wanapigwa. Nizungumzie. Mnapopewa mali kama ya zawadi, kwa mfano kama kiwanja. Mkiingia kwenye ndoa badilisheni umiliki. Na kesi ambao mume na mke walioana, mama mkwe akatoa kiwanja. Kile kikawa kwenye jina la mama mkwe. Jamaa alipoingia mapenzi yakanoga, wanasema mapenzi ni upofu, akajenga nyumba, wakaishi, maisha yakaendelea. Wakati wanakuja kutarakiana mambo yamevurugika. Mwanamke anamwambia kwamba hii sio mali yetu, ni mali ya mama mkwe. Kwa mujibu wa hati imeandikwa jina mama mkwe. Sasa okay. Kama ni mwanamume sinabidi unete mama mkwe ili uzibitishe kwamba ni kweli alitupa zawadi. Sasa kwa hali hiyo nafikiri mama mkwe atakubali.
Ni vigumu.
Kwa hiyo mkipewa zawadi kama kitu kina umiliki, bora mkabadilishe. Lakini mkienda kukalia hivi hivi kinasoma jina la mama mkwe na baba mkwe, hiyo imekula kwa hapo.
Pengine kwenye kipengele hiki naomba tufafanulie. Siku hizi kumekuwa na ni kama mchango umetengeneza kama wanachama hivi. Aidha mimi naoa au mwanamke anaolewa. Alafu kwenye tukio kuna kuwepo na zawadi mbalimbali. Mwingine anatoa viwanja, mwingine anatoa sijui tanda, sijui nini. Vile vinatolewa kwa upande, kwa mfano vinatolewa kwa upande wa mwanamke. Baada ya hapo naweza kuhesabika ni kwamba ni mali ya ndoa ama ni mali ya mwanamke binafsi?
No, hizo sisi zinakuwa ni mali za ndoa. Sasa mtu sisi, kwa mfano unapokuta mtu kama wanampa ile zawadi, sio wamempa, yani hawajampa mke kama mke, wamempa kama wote ili kwenda kushiriki wote kuvitumia. Kwa hiyo hizi zote zinakuwa ni mali za ndoa.
Okay.
Sasa nitofautisha mali za ndoa na mali binafsi.
Naam.
Mali binafsi ukisoma kifungu cha 58 cha sheria ya ndoa kinaruhusu hata mwanandoa hata kama ameolewa wako kwenye ndoa kumiliki mali binafsi. Je, mtu anaweza kuwa kwenye ndoa lakini ukanunua kitu chako na chako ikawa cha kwako hata kama umeoa ama umeolewa?
Kwa makubaliano ama?
Hata kama hakuna makubaliano. Yaani swala la mtu ameolewa alimfanya kama yeye mwenyewe asiweze kumiliki mali yake binafsi. Anamiliki tu kwa sababu kifungu cha 58 kiko wazi. Sasa mali binafsi ni zipi? Ziko kwenye mazingira moja. Mfano, kama mwanandoa alizikuta mali wakati anaolewa na hakuna chochote alichokiendeleza. Hiyo itaenda kuwa mali binafsi. Umelikuta na nyumba na tukaingia, tukaishi na hakuna chochote kilichoendeleza. Hiyo itaenda kuwa mali yangu binafsi. Unaweza kusema kwa kuwa ulinioa mimi basi na hiyo nyumba ni ya kwangu. Ulifanya nini kwenye kuiendeleza? Au ikatafutwa na mwenzako lakini ukuchangia chochote. Sio kama tumeelewana.
Kwamba kuweka nguvu zozote.
Kuweka nguvu zozote, ukushauri, ukufanya kitu chochote. Sasa mwisho wa siku
inakuwa hii ni kwa upande wa mwanamke, hii kwa upande wa mwanamke au upande wa mwanaume?
Popote. Okay, mimi tumeoana. Mke na mume wameoana. Nikabeti. Si ndivyo?
Naam.
Nikapata milioni 10.
Naam.
Nikanunua nyumba. Sawa?
Naam.
Alafu nikaenda kupangisha. Alafu tunakuja kwenye talaka. Hivyo nyumba wewe mwanamke umechangia nini? Unaona mazingira hayo?
Naam.
Kwa hiyo si kwa mali yote inayopatikana kwenye ndoa lazima iwe mali ya ndoa, inaweza kuwa ni mali binafsi. Kwa sababu ili uzilishe kwamba hii ni mali ya ndoa, nitakuja kueleza lazima wewe mwanamke au mwanaume ulichangiaje katika upatikanaji wa hiyo mali.
Yeah,
no. Au pesa za kwenye benki. Zinahusianaje sasa na mali za ndoa? Labda uzilishe kwamba wakati kwenda kuziweka kule kwenye benki uweze kuwa unafanyaje? Unachangia. Mfano, labda kama mke na mume wamejenga nyumba ya kupangisha.
No.
Kodi kwa pamoja. Kodi ikapatikana kwa naoka kwenye akaunti ya mwanaume.
No. Kupia
siyo lazima ni mali ya ndoa kwa sababu chanzo cha pesa kimetokana kwa nguvu ya
wote.
Ya wote. Sijui umeelewa hapo.
Naam.
Au kwa mfano mtu amenunua hisa kwenye kampuni. Sio mali ya ndoa. Labda uzichukua zile hisa zilinunuliwa kwa nguvu ya pamoja.
Ya pamoja.
Eh, au zile hela zilikuwa zinapatikana kwa kuchanga na vibuli na ununue. Lakini unanikuta mimi na hisa kwenye kampuni tunaoana. Alafu naambia na hizo hisa tugawane. Huu ulichangiaje kwenye upatikanaji wa hisa?
Sasa.
Tumeelewa. Kwa hiyo hizo ndo mali
za ndoa na binafsi.
Binafsi. Tumeelewana?
Naam.
Sasa tukija kwenye mchango wa mali, nadhani hapa ndo utakapokuja kuelewa nini maana ya mali za ndoa.
Naam.
Ili mali itambulike kama ni mali ya ndoa, lazima mmoja wapo anayeishawishi mahakama au mtu kama ni mali ya ndoa, adhibitishe kwamba alichangiaje katika upatikanaji au uendelezwaji wa hiyo mali. Naam. Mchango huko katika vitu vikuu vitatu. Kuna mchango wa vitu au mali. Hapo mchango wa vitu au mali kwa mtu anaweza akajenga nyumba lakini akatoa tofali. Kule vijijini unakuta baba anachukua zile fito lakini mama anaenda
kukata nyasi.
Huo ni mchango, ameleta nyasi. Sawa? Baba anakanda udongo lakini mama anachota maji. Udongo ukandia nyumba uweze ukapatikana kwa udongo tu. Mama akileta maji na penye ni mchango.
Mchango, naam.
Kwa hiyo kuna yule vitu. Lakini kuna mchango wa fedha. Sawa, mtu yuko hapa anatuma fedha, huyu ananunua na mwenyewe ni mchango. Lakini kuna mchango wa huduma kwa familia. Mimi niko hapa Mtwara. Familia labda iko mbali huko. Nikipata mia namwambia mke, I said, mwambie kwamba afiatoe tofali huyo, mwanamke ndiye anayesimamia huko. Yeye atoe hela, ila anasimamia.
Ni kusimamia.
Ni mchango.
Kwa kitendo cha kusimamia ni sehemu pia mchango.
Ndio. Tena kwa mwanamke ndio imeenda mbali zaidi. Hata wewe unatoka hapo usiku kazini hapo. Mwanamke yuko nyumbani. Anafagia kule. Mke anasema mume wangu karibu. Anachukua viatu, anaweka hapo, anakuvua shati, anaenda kufua, anakutengia chakula. Mchango huu. Hata kama unajenga ghorofa kali yako. Lazima yeye anahusika hapo.
Ili anahusika moja kwa moja.
Unafika pale geti na bongo ni kwing kwing, mwanamke anakuja anafungua geti, unaingia. Mchango huu. Una stress zako kazini, anakuja nyumbani, anakupetipeti, anakubembeleza na
paka stress zinatoweka zile.
Mnaenda mlima Kilimanjaro kule unafika huko ni mchango huko. Kwa tuondoe ile dhana kwamba mchango ni lazima kwamba wewe unileta nini hapa.
Naam.
Si ndivyo?
Kwa mfano kumekuwa na situation ambayo imekuwa kilalamikio mara kwa mara sana hasa kwa kule vijijini. Kenda kwenye wilaya ya Newala, wilaya ya Tandahimba, nadhani hata katika halmashauri ya mji na Nyamba, nadhani hata Mtwara pia. Mwanaume amekuwa na tabia ya kuoa. Wakati huo anajua kati anaoa ana shamba lake la mikorosho. Wakati akishaoa manake mwanamke atahusika kwenye kulihudumia kwa maana kulimia sijui nini. Lakini mwisho wa siku pato linapopatikana anamtoa moja kwa moja, alafu anashindwa kumpa zile stake zake ni jasho lake. Hii nalo ni sehemu pia ya mchango wa huyu mwanamke.
Unajua inanukia wapi? Kwenye zile maana ambazo sio mali za ndoa. Mali za ndoa ni ile maana ambayo umemkuta inamilikiwa na mwenzako, lakini baada ya kuingia ikaanza kuendelezwa. Hivi kuna mtu gani ambaye afahamu kama shamba la mikorosho kama alijalimwa miaka miwili mitatu mikorosho inaharibika? Kuna mtu ambaye ajui hicho?
Hayupo.
Sasa umemwona mwanamke shamba la mikorosho kasema hilo hapo. Analima, anahudumia, anapata mazao sawa mnakula. Analima, anahudumia kwa miaka saba. Ni kweli kile kinachopatikana kinaliwa na kinasaidia matumizi mengine. Lakini akiondoka uwezo kanisema kwamba kilichokuwa kinapatikana ndio hicho kilichokuwa anapata. Shamba la mikorosho alipaswa kugawiwa. Ile shamba tayari imechageuka kuwa la familia. Kwa sababu asingekuwa anafanya hivyo, uwe sasa hivi miaka saba hiyo mikorosho isingekuwa ni korosho.
Ya kile ambacho kilichokuwa kinapatikana kupitia korosho kwa mfano, amepata fedha ameenda kununua aidha usafiri kama gari ama ameenda kununua nyumba eneo lingine. Hawezi kuhesabiwa huko.
Na yenyewe ni mali ya familia. Kwa sababu walima pamoja.
Naam.
Wakapata korosho pamoja.
Mm.
Wakauza.
Mm.
Mwanamke akaenda kanunua gari.
Naam.
Ile hela za gari zipatikana wapi?
Zipatikana kwenye shamba la mikorosho.
Ambalo walihudumia wote wawili.
Naam.
Ni mchango. Ile tayari na yenyewe ni mali ya ndoa.
Na okay.
Yaani ukimuuliza kwamba mwanamke ulichangiaje kwenye hilo gari? Atakwambia gari ilichangiwa kwa kupata hela kutoka kwenye korosho.
Mikorosho ambayo yeye ameikuta.
Tulikuwa tunalima. Ndio. Na huo ulichouza, ukuuza mikorosho. Uliuza korosho. Na ndio hapo tutofuta.
Zao ambalo limetokea kwenye mikorosho.
Ehe. Lakini hizo korosho zilipatikana baada ya kwamba mmefanya kazi kwa pamoja.
Kwa maana kitokeo umeachana, ile mikorosho haitagawiwa. Lakini kilichozalisha kupitia mikorosho.
Hata na mikorosho inaweza kagawiwa.
He.
Ila inategemea na busara za mahakama. Mara nyingi tunachofanyaga
ndio
sio kama kwenye kwa ile shamba ilikuwa inahudumia kwa miaka saba. Na sasa hivi mkorosho uko kwenye hali nzuri. Na kwa kweli shamba labda mwanamume labda alilisi nafanyaje? Basi mwanamke inabidi apate fidia. Unajua kwenye fidia sio lazima upate mgao wa kitu. Unaweza hata ukapata fidia fedha.
Naam.
Kwa hiyo tunaweza kusema shamba abaki nalo mwanamume, lakini mwanamume ampatie mwanamke fedha labda 800. Umepata gari mgao.
Naam.
Au unaweza kusema kwa kuwa shamba ni ekari. Hivi unajua kuna wale mashamba mwanamke anaoa hapo anakuta ni ekari 3 na pori.
Naam.
Baada ya kuoana likaendeza ikawa ni ekari 8.
Naam.
Alafu unakuja unasemaje hapo? Hapo lazima shamba lipigwe panga.
Na okay.
Kwa sasa aliona kuta ekari 3
yeah.
za mikorosho.
Naam.
Wakaweka 5 za pori, wakafieka, wakapanda mikorosho.
Mm.
Alafu nataka kuniambia mwanamke atoke sio kwamba hili shamba alijikuta na eneo. Hapana. Lazima mwanamke apewe kidogo kama 2 ngapi nitakuja nieleze hapo mgao na ukuaji na mwanamume anabaki na eneo lake.
Na okay. Sawa.
Umeelewa mpaka hapo?
Naam.
Sasa huo ni mchango kwenye upatikanaji wa mali za ndoa.
Naam.
Na mchango huo ndo ambao unatupeleka kwenye kugawa mali. Mali zinazogawiwa kwenye ndoa.
Mm.
Sasa wakati mahakama inagawa mali za ndoa,
mm.
si mali zote zinazogawiwa. Tumeelewana?
Naam.
Mfano, mali binafsi haiwezi kugawiwa. Nadhani nimeshaelezea kule.
Yeah, yeah.
Hawezi kagawa kwa sababu gani? Mwenzake hana mchango wote katika upatikanaji. Mtu amebeti, akapata hela, kanunua nyumba, akapata. Si ndivyo?
Naam.
Mmekuja kupeana taraka, huna mchango kwenye ile hela. Ile hela alipata kwa kubeti. Mwanamke una mchango. Hiyo ni mali sio ya ndoa, haiwezi kagawiwa. Kitu kingine mali ya watoto.
Mm.
Mmekaa mme na mke, mkashirikiana. na hapa na vile watu wanielewa vizuri.
Mm.
Baba na mama wameshirikiana. Mkapata hela, mkanunua kiwanja kwa jina la mtoto. Mkajenga nyumba hata kama mnaishi.
Mm.
Mkiachana hiyo mali haiwezi kagawiwa.
Haimuhusu mwanamke wala mwanaume.
Hapana, ni mali ya mtoto. Kwa sababu siko kwenye jina la mtoto. Kinachogawiwa ni mali ya mume na mke.
Naam.
Hapa sio mali ya mtoto au mali ya mama mkwe.
Mm.
Kuna wale wenzetu ambao mapenzi ya kisha noga anauza mwanamume anauza kiwanja chake,
mm.
anaenda kujenga kiwanja ambacho mama mkwe alimpa mke.
Yeah.
Na ile hati haibadilishi na baki kwenye jina la mwanamke. Nimekuta na hizo kesi nyingi mahakamani. Mwanamume utaondoka mikono mitupu.
Aisee.
Kwa sababu shahidi utakapokuja kwamba hati na miliki ina jina mwanamke, aibidi na mama mkwe. Mwanamume atakachofanya sasa kwamba una hakika mama mkwe aliwapa ile eneo akisema ndio. Tunamwambia muite mama mkwe aje azikishe kwamba kweli wewe mume na mke aliwapa eneo. Sasa ni mama gani wa kukubali nyumba yake iuzwe wakati binti yake au mwanamume ameshavuruka. Na ukute kwamba yule binti yake ametoka kwenye ndoa kwa sababu mwanamke umeoa mwanamume umeoa wanawake wengine wawili. Mama mkwe atakubali kuja kutetea?
Hapana.
Kitu kingine kwamba mali za ndoa kwa hiyo zinazogawiwa ni mali za ndoa tu. Lakini kitu kingine kumbuka kwamba mali za ndoa zinagawiwa kwa wanandoa tu. Mali za ndoa zinagawiwa kwa wanandoa tu. Na kumana situation ambayo wanandoa wameshavurugana hapo anakuja makao anasema bana hiyo nyumba ni ya watoto. Sisi tusipate lakini tuwape watoto. Haiwezekani. Sisi tumeelewana?
No.
Mkishafika mahakamani mali kama inagawiwa kwa wanandoa. Watoto hatuwatambui. Mtoto ana haki ya kuishi kwenye mali ya baba, lakini hana haki ya kupata mgao kisa baba na mama wamepeana taraka. nikitaka kufanya hayo yajadilini huko kwanza kabla mjaleta shauri wapi mahakamani. Kwa hiyo mkitaka kama ni mwanandoa mnataka mtoto amiliki mali, mweke kwanza. Mkimiliki mkiwa mko kwenye ndoa mkitaka kumiliki mali mwandike jina la mtoto. Hapa hata mkiletana mahakamani hiyo mali itagawiwa kwa sababu alimshampa mtoto. Au mkiona vurugu mali zinaanza. Kaa chini mkubaliane kwamba hii mali ni ya mtoto.
Yeah.
Pelekana kwa maana sheria andikishana au serikali za mtaa au badilisha hizo hati. Lakini kama mjafanya yote, shauri linapofunguliwa mahakamani, pap, mali zote zikauzwa za wanandoa, uwezo ukaleta tunasema argument kwa Kiswahili ni kipi? Yaani uwezo ukaleta maelezo kwamba hiyo mali basi kama tunaachana tu wapi watoto. Watoto hawana.
Okay.
Mchango.
Sasa na ikitokea sasa zile mali ambazo mmeridhikishana mkaamini kwamba hizi tunawakabidhi watoto kabla kufika mahakamani na mahakama ikatambua kwamba mshakubaliana awali kwamba hii mali ni ya mtoto.
Mm.
Baba na mama pia ana haki ya kushare kwa maana kwa baadaye ni mali ambayo namiliki mimi kama mtoto.
Yeah.
Mzazi wangu huku wa kike lakini pia mzazi wangu wa kiume anaweza kanufaika kupitia ile mali ambayo mimi niko nayo.
Sasa hapo itategemea na matakwa ya mtoto.
Naam.
Nitakupa situation moja nikutana nayo wakati niko mahakama mazo papula.
Yeah.
Baba na mama walinunua kiwanja. Mm. Wakamwandika mtoto. Wakajenga nyumba. Ni kule walikuwa wanashikiana wakajenga nyumba. Baadaye wakaja kufika wakati wa kuachana.
Naam.
Mwanamke akatoka. Mwanamke akamfukuza mwanamume. Mwanamke akamfukuza mwanamke, mwanamke akatoka.
Naam.
Alipotoka, mwanamke akaita kesi mahakamani akasema jamani hii nyumba ni ya mtoto.
Mm.
Unajua kitu kilitokea?
Mm.
Tukasema kwamba sawa hiyo nyumba ni ya mtoto. Mwanamke akubali. Kwa kama ni ya mtoto, hakuna mtu ambaye ana haki ya kufanyaje ya kuishi mle. Kwa hiyo wote inabidi watoke.
Naam.
Sisi tumeelewana?
Yeah.
Kwa sababu mahakama hii siwezi nikatoka hapa nikasema nyumba ni ya mtoto, sasa mama nenda uishi mle. Maana hapo kama vile nitakuwa nimempendelea mama.
Na okay.
Na siwezi nikasema mali ni ya mtoto, baba nenda uishi mle na mtoto. Hayo sasa inabidi awe makubaliano ambao wakubaliana wao mama na baba. Kwamba okay nyumba imeshasemeka kwa ni ya mtoto. Sasa nani atakayekuwa anaishi mle? Wakiamua kupangisha sawa, mara nyingi hayo mamlaka anapewa yule anayepewa sasa atakayeishi na mtoto.
Okay.
Kama mama kwa mfano amepewa haki ya kuishi na mtoto, kwa anaweza kaishi kwenye nyumba ya
mtoto.
Ya mtoto au akaipangisha kodi kaendelea kutafunwa na mtoto.
Okay. Au pengine mtoto anajitambua anaweza kawa na mamlaka ya kusema njoeni tu muishi.
Au akawafukuza nyote.
Ah.
unajua hiyo ni changamoto.
Eh.
Sana na hapa tuwe makini kwa sababu kuna kesi nyingi ambazo zimekutana nazo. Yaani baba na mama kwa mapenzi anamwandika mtoto. Alafu mtoto ameshakuwa anaonekana yana afya toka. Tuseme kwamba anafia toka sasa akili. Maana tunajua watoto wengine wanakengeuka wajaribu watoto afa na wazazi afa. Anawafukuza wote. Toka kwenye nyumba yangu. Baba hata ukija mahakamani unalia machozi ya mamba au mama. Mahakama haiwezi kukupa amri kwamba nenda uchi kwenye ile nyumba. Ukishaandika mali ya mtoto na mtoto mwenyewe akoma akisema wazazi toka. Mnatoka. Hata kama mlijenga mkacha. Sasa hiyo ndo hasara sasa. Kwa hiyo mnapokuwa wazazi, hiyo nyumba moja tu ya kwenu kuishi mkaandika wa mtoto, muombe sana mtoto asije akageuka. Akishakuwa akasema baba mama toka hapa, anaweza kuageuka nyote na mkatoka. Hakuna mtu ambaye anaweza kwenda mahakamani akatengua hicho kitu. Kwa sababu ana hatimiliki zinasoma majina yake.
Okay.
Mpaka hapo tumeelewana?
Naam.
Baada ya kuangalia hizo nyumba, tuingie kwenye kipengele cha mwisho. Kabla labda kuanza kuuliza maswali najua unayo mengi.
Naam, naam.
Jinsi ya kugawa mali. Kuna ile zana kwamba mali ya ndoa ni 50-50, 50 kwa 50.
50 kwa 50.
Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Swala la kugawa mali inategemea na ushahidi. Wanani kachangia zaidi kuliko mwingine? Wakati wa upatikanaji wa mali au kuendeleza mali?
Ndio mali.
Kwa ni swala la ushahidi. Mfano,
hmm.
Binti umeolewa, ukamkuta mwanamume ameshanunua kiwanja na amejenga nyumba hadi amepaua, ameweka mlango wa mbele na nyuma, lakini ndani hajapiga tiles. Baada ya kuingia, mkachapia, mkaweka tiles, mkaweka na finishing, mkajenga na ukuta. Hivyo hata kuniambia kuna 50 kwa 50 kwenye ukuta?
Hapana.
Yaani kwenye akili ya kawaida
kuna nguvu kubwa sana imetumika.
Ya mwana?
Ya mwanaume.
Ya mwanamume. Kwa hiyo hapo mwisho simu na ukuta. Mwanamke na mwanamume chukua 70%, mwanamke 30%. Kwa mchango ndo ambao unadetermine nani achukue kingi zaidi kuliko mwingine. Ndio kama tunavyorudi kwenye shamba la mikorosho. Mwanamke umeolewa umemkuta mwanamume ana shamba la mikorosho eka 4. Lakini ulipokuwa unaingia ukawa unaendeleza unalima sawa mazao yanapatikana mwanamume anaendelea hivi. Sasa baada ya kuachika hilo shamba la mikorosho kweli mali ya ndoa. Lakini uwezo ukasema kwamba tugawane nusu kwa nusu shamba la mikorosho haiwezekani. hapo mahakama itasema kwamba shamba la mikosha baki na mwanamume.
Naam.
Lakini mwanamke inabidi apewe labda 800,000 au milioni kutoka kwa mwanamume. Au kama inaonekana kwamba uwezo wa kulipa na kugawa kama ni ekari 10 ambazo ulizikuta, basi mwanamume apewe ekari 8, mwanamke ekari 2. Kwa tuondee zana kwamba eti tukipeleka mahakamani mgao basi ni 50-50. Haipo, ni swala la ushahidi. Labda kama mmekuja mahakamani mkasema hiyo mali ya ndoa alafu nyote mkakubaliana kwamba tulichangia sawa.
Naam.
Ah, mkisema kwamba tumechangia sawa na hakuna mmoja anayevuta kwa upande wako kwamba alichangia zaidi, hapo tunapiga
50-50. Aisee.
Yeah.
Haya bwana, kupitia 0717841929, lakini pia 0789239276, endelea kututumia jumbe fupi za maandishi, lakini pia unaweza ukatupigia hapa moja kwa moja. Grace Hamisi hapo lipo hivi sasa, kama kuna simu ambayo inaita hivi sasa unaweza ukaipokea ili tuweze kusikiliza kile ambacho wasikilizaji wanahitaji kufahamu kupitia mada yetu ya leo juu ya mali za ndoa, lakini mali binafsi kwa wanandoa, lakini pia maana na upatikanaji pia au mchango na mgao mara baada ya taraka. Kupitia 0717841929 unaweza kaendelea kutupigia, lakini pia kututumia jumbe fupi za maandishi. Grace Hamis, naomba pia utueleze na utusomee hayo maswali, lakini pia kupokea simu moja kwa moja kupitia studio namba moja hapo na liendele.
Sawa, simu hii kutoka kwa msikilizaji. Hello.
Eh, bali vile hapo studio.
Salama kabisa, karibu.
Yeah, fresh bana, mimi toba Bushida hapa Ikemba Vunene hapo Baki Mamsuri kutoka mtu wa mjini kama Alfano Fone Stand hapa.
Ndio.
Nimepata sana elimu kuhusu habari za ndoa kwa sababu tulikuwa tunadanganyana sana mtaani, mara sijui mtu mkiachana mtume kwa msini bila kuangalia mmeunda pamoja vitu gani. Labda niseme kwamba niongezee kitu kimoja kwa sababu hiki mimi kinaniumiza sana kichwa. Naona mheshimiwa hapa atanisaidia.
Ndio.
Kuna baadhi ya wanandoa wanacheza, wanafanya uzembe fulani kuonyesha kwamba labda ana watoto watatu, alafu akamchukua mmoja wapo akamwandikisha labda kiwanja cha kwake yeye au nyumba ya kwake yeye, ili baadaye wale wakishafariki alafu ikaonekana hao watoto wengine waenda kudaia mahakamani na kule tayari maandishi yameshasoma kwamba mtoto yule, ili lipoje na wale wanaweza wakasaidiwa vipi kwa wale.
Haya, shukrani. Mbona
acha line.
Haya. Hello.
Habari.
Salama kabisa, habari yako?
Nashukuru. Mimi naitwa Musa Kituta, nipo Tangaza Mtwara DC.
Ndio.
Kwanza nipongeze wao wageni walioko huko studio namba 2. Na huu taratibu wa kutuletea wanasheria ili kutoa elimu. Kwa kweli mimi binafsi niseme kwamba nimenufaika na naelewa vizuri. Nipo nitaangalia, nitaulizia namna utaratibu wa kusajili ili haki ikamilike. Haki ninazo za ndoa, lakini ili ikamilike kimahakama na vitu vingine ili niweze kudaia ikitokea. Maana inaonekana wewe na mke wako hapo una hati ya kushika ugoni. Sasa huo ni mtihani mwingine. Lakini kuna kipengele hiki naona kitakuwa cha ziada. Kama itawezekana basi pengine unaweza kanipa ufafanuzi, na isipo ikionekana kwamba ni mada za baadaye haina shida. Kwamba unaye mwanamke ampo kwenye ndoa, amempata mtoto, mmenunua pengine kiwanja au nyumba, umeandikisha jina la mtoto.
Ndio.
Baadaye mkija mkitengana, maana yake kwa mujibu wa maelezo mtaalamu hapo ni kwamba ile mali, ile shamba, ile kiwanja au ile nyumba inatambulika ni ya mtoto, na mtoto anapewa haki kama nimesikia vizuri ya kusema kwamba haya wazazi wangu njooni muishi, au wazazi wangu muishi kwenye nyumba hii. Sasa kipengele hiki ukija kuangalia haki za kijamii na vitu namna hiyo, swali langu hapa ni kwamba kama ikiwezekana lakini kwamba huyu mtoto anapewa haki aidha kumuondoa mzazi au kumkaribisha mzazi. Lakini mzazi hatuna haki, hana haki ya kumuondoa mtoto. Inaonekana unyanyasaji hivi amevuteuka hivi. Je, sheria ipo inaweza kuangalia namna ya kushurutisha sasa watoto kuhakikisha lazima muwape huduma wazazi wenu? Kwa sababu isionekane tu kwamba mtoto ana hiari kwa mujibu wa maelekezo kwamba ana uwezo wa kumtoa au kumkaribisha. lakini mzazi anashirikishwa kwamba lazima umhudumie mtoto, na tunafanya hivyo kipicho kipicho. Hivyo uwezekano wa sheria sasa kuangalia namna ya kuweka kisheria kabisa kwamba wewe umezaliwa na Musa Mtepa, lazima kisheria huyu umhudumie, hicho kitu kipi hakipo.
Hai, watakujibia hilo kama ni muda mwafaka.
Sawa.
Kwenye line ya leo.
Dada.
Habari yako?
Nzuri bwana, habari za kazi?
Salama kabisa. Kwa faida ya msikilizaji, sauti ya nani?
Bwana, sauti ya hali na chikundu. Kwanza na majere shirani nje kwangu.
Ndio.
Naingia kwenye mada. Hii swala la kupata nani, kupata vyeti kwa upande wa ndoa. Lakini wengine tulioa zamani sana. Na pale zamani hakuwa na hata kama hizi hapo. Na ilikuwa kwa sera lazima kitu kwenye baba to bakwata.
Ndio.
Sasa hivi tusiongea kitu pacha, na tuna umri karibu kwanza tuzimedumu chini ya miaka karibu 35, 37. Nijifanyia jiri vieti hivi katika niki, na tukikuta mgoni hivi tumkamati. Maja sasa hivi nathibitisha kwamba kama ukikuta mgoni sababu kuna vieti. Inaonekana kwamba usinikamate, kwa sawa tuna hakuna. Je, tunafanyaje swala kama hili tupate vyeti huku vijijini? Wazee na mamajele ni kimbo mambo wengi sana, tuna vyeti. Tunafanyaje mheshimiwa kama huyu hapa atupe ufafanuzi kamili hapa? Hadi na kikundi na chara hii.
Haya, shukrani. Kwenye line hello. Salama kabisa, bali yako?
Mwongea na Kazanda, S. Kazanda, niko Kongora Mtaramini.
Ndiyo.
Mimi nilichokuwa nauliza. Kumba, katika mazingira ya kuandikisha nani, kama mtu utakuta, labda wamesema katika mazingira ya kutafuta haki katika habari za mgao wa ndoa. Sasa utakuta mwingine ana yaani vijana sasa kawaida unaweza kupata mali sana umechagua tu kumwandikisha tu kwamba labda dada yako. Yaani unamkwepa yule mke wako kwamba baadaye kama kitokea kwa maana yake kama mmetengana.
Ndio.
Ili uweze kumkwepa maana yake. Ya ikiwa baadaye mtu ametumia kuandikisha jina la dada yake kwamba wanja amenua dada yangu. Hapa serikali nayo imeangaliaje hapa kwamba hizo wanapata nafasi gani hapa ya kuzuia hili? Maana dada ikatokea baadaye watu wanafanya hivyo.
Ndio.
Haya,
sawa. Hai, dakika 47, na kuna maswali hapa, ikiwa moja ni kuhusiana na wanandoa ambao ndoa imepita, wamechuma mali mwisho wa siku, wana watoto watatu au na zaidi, unakuta anaandikwa jina la mtoto mmoja kwenye zile mali, na mwisho wa siku wazazi hao wakishafariki, ukiangalia kwenye mgawanyo, jina la mtoto mmoja ndio kakabidhiwa zile mali. Hapo sheria inasemaje? Lakini pia kwenye upande huku wa kusajili ndoa, watu wanahitaji kusajili ndoa, na kisheria inasemaje mtoto kuweza kuhudumia mzazi wake? Maana sasa hivi mzazi ni lazima kuweza kumhudumia mtoto wako kwa namna yoyote ile. Na hapa Musa Chituta ametuelezea kwamba kuna jambo ambalo amelisikia, mtoto ana haki ya kuweza kumwambia mzazi akae au aondoke kwenye nyumba ambayo yeye ameandikishwa. Kwa hiyo utaratibu ukoje na kisheria kunasemaje mtoto kumhudumia mzazi wake? Lakini kuna wale ambao wamefunga ndoa muda mrefu, sasa hivi wengine miaka 30 na hawana hivi vyeti vya ndoa. Kwa maana hiyo hawana haki ya kuweza kushika ugoni kwa mwenzao, yeye mke awe mwanaume ambapo akimkuta na mwanaume mwingine, kwa sababu tu hana uthibitisho, ndoa haijasajiliwa, lakini pia hata cheti cha ndoa ana. Na swali la mwisho kwa ndugu ambaye ni mke, atoe mume kapata kachuma mali kaandikisha ndugu, hii kisheria inakuwaje? Ili mradi aweze kumkwepa mkewe kwamba lolote likitokea mali itakuwa chini ya ndugu. Usamtepa studio namba 2, maeneo ya madukani, na wageni wetu watatujuza zaidi na kutujibia maswali yetu haya.
Sawa, shukrani sana Grace Hamisi kwa upokeaji huo wa simu, lakini pia kwa hizo hayo maswali ambayo tumeyasikia pia. Tumesikia hapo maswali kutoka kwa wasikilizaji ambao wanaendelea kutusikiliza hivi sasa juu ya mada yetu hii, mali za ndoa, lakini pia mali binafsi kwa wanandoa, lakini pia maana ambayo tumekuja kuifahamu hapa, lakini patikanaji na mchango na mgao mara baada ya taraka kupewa ama kuachana baina yao hao wanandoa. Swali la kwanza kutoka kwa Musa Chituta kutoka kule maeneo ya Tangazo, ambako yeye amehitaji kufahamu kwanza utaratibu wa upatikanaji wa hilo ithibati kwamba ndoa yenu inatambulika, kwa sababu ametoa mfano yeye amekaa muda mrefu kwenye ndoa afu bado kisheria inaonekana bado hafahamiki kama ni wanandoa. Lakini ya pili ambayo yeye kauliza ni kuhusiana na namna ambavyo mzazi ama wanandoa mwandikisha mtoto awezi kumiliki zile mali, na baada kuachana, kwa maana mtoto ana mamlaka ya either kuwahitaji waendelee kukaa katika ile, kwa mfano kama nyumba, wakae kwenye ile nyumba au la kuweza kuwatumia. Lakini yeye anauliza, je, wajibu wa mtoto, sheria, kuna sheria ambayo inamlazimu wajibu wa mtoto kuwalea wale wazazi? Tuanze na hapo.
Okay, kwanza nashukuru kwa maswali yako uweza kuuliza, walau nimefurahi kuona kwamba hatukuwa tunaongea sisi tu. Kumbe watu huko wanafanyaje? Wanasikia na elimu imepatikana. No. Kwa hiyo nashukuru hivi. Nikianza na swali la aliyeulizwa kama mali kuandika jina la mtoto mmoja na baadaye kumbe kuna watoto wengine.
No.
Na baadaye yule mzazi labda kufa hata watoto wengine kurithi ni ipi? Sasa hapa ni vitu vya ambavyo vinachanganya. Yaani hapa inabidi uchanganye, tuseme kama ni mchuzi miwili hapa. Kuna sheria urithi na kuna sheria mali za mali kama haki za watoto na nini.
Naam.
Kwa mfano kama ni baba unapokufa, kinachokuja kugawa kwa watoto ni mali ya baba, ni mali ya marehemu. Nadhani hilo linajulikana.
Naam.
Baba akifa, kinachokuja kugawiwa ni mali ya
marehemu.
Swali ni simple tu. Mliandika mali hiyo kwa jina la mtoto mmoja.
Naam.
Kwa hiyo sio mali ya marehemu. Kwa lugha nyingine, wewe kama ni mzazi, unajua una nyumba moja tu. Na ukamwandika mtoto mmoja na document zote zinasoma hivi. Unapokufa, usitegemee kwamba wale watoto wengine watarithi hiyo mali.
Kwa ni mali ya mtoto yule mmoja.
Mali ya mtoto. Na hiyo mtoto anaweza kukomaa hata mkiorodhesha kaja makamana akisema kwamba hii sio mali ya baba, ni mali yangu binafsi.
Nilipewa binafsi.
Ndio, na hii hati ni hapa. Mimi baba alikuwa anaishi kwenye nyumba yangu tu.
Pengine sasa ili wanofariki wanatakiwa sasa mzazi afanye nini?
Yaani unajua haya mambo ya mzazi kumwandika mtoto yanafanywa na wazazi ambao wanakuta na nyumba nyingi.
Okay.
Umeelewa? Una nyumba sehemu hapo na mpa mtoto, una kiwanja sehemu hapo na mpa mtoto na nini? Lakini ile nyumba ya kuishi bora ibaki ni ile. Lakini kusema kwa okay, kama unataka kuanzisha watoto, waandike watoto wote kwenye hati moja. Si ndio? No. Yaani watoto watatu na hiyo nyumba. Chukua watoto wote watatu waandike kwenye hati moja. Lakini ukimwandika mtoto mmoja tu, ukifa, unajua kwamba watoto wale wengine hawana urithi, kwa sababu urithi unagawiwa ni mali ya marehemu. Sasa hii ni mali ya mtoto na hati nasoma kwamba ni mali ya mtoto. Kwa hiyo watoto wengine hapo unakuwa umewakosesha haki ya kurithi.
Naam.
Nadhani hilo limeeleweka.
Naam.
Tunaingia kwenye utaratibu wa kusajili hizi ndoa ambazo unakuta kwamba kama nilivyoeleza jamani, ndoa ni kusajili na kupatiwa cheti cha ndoa. Sasa kama nilivyosema kwamba kuna jeni ambayo imetoka tangazo la serikali, ni hizi kanuni ambazo zimefanywa marekebisho ya hivi karibuni 2000 na yametangazwa tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2023. Zimeweka viwango mbalimbali. Kilichopo mtu aende katika ofisi ya RITA. Sawa? Kule ndio ambapo wanatoa hivi nini? Hivi vyeti. Kwa mfano kama mtu ana cheti cha BAKWATA, apeleke cheti cha BAKWATA. Wanaondoa zile particulars za kwenye cheti cha BAKWATA, wanaingiza kwenye hicho cheti cha serikali. Na wanampatia cheti chake. Na ndio maana mahakamani unakuta kuna watu wengi ambao wanakuta wanakuja na vyeti viwili. Anasema tulipata cheti kimoja cha BAKWATA, tukafunga. Lakini baada ya muda fulani nikaenda kazini wakaniambia kwamba leta cheti cha serikali nikasajili hiki hapa. Tumeelewana?
Naam.
Kwa hiyo ina maana aende wapi RITA? Na hapa kuna labda kwa ajili ya kuwasomea labda fee ambazo zimetoka.
Naam.
Kupata cheti cha ndoa 2020. Tumeelewana? Gharama yake. Lakini kwa watu ambao wameshafunga ndoa lakini walikuwa hawajawahi kuisajili ni shilingi 40,000.
Na okay.
Tumeelewana?
Yeah.
Kwa ni kwenda tu pale RITA wakawaelezea zile kwamba bwana mimi na fulani tulifunga ndoa fulani lakini ndoa yetu hatukwahi kuisajili na nini, watatoa cheti cha ndoa.
Na prosesi zake yani zinaweza kuchukua muda mrefu?
Hapana, kwa sababu ni kwamba taarifa zote zipo.
Yeah.
Ya ni swala tu ambapo unaenda unajaza zile takwimu, labda kama ni siku moja, mbili, tatu tazgemea na foreni ya kule wanakuchapia cheti, wanakupa. Hapo ndo unaweza kuachika mtu ugoni. Labda nijibu swali jingine. Narudia.
No.
Ukiishi na mwanamke, hata kama miaka 70 hauna cheti cha ndoa. Cheti chako hakijasajiliwa, hakijafanyaje? Ukija mahakamani, uwezo mahakama ikakupa fidia
ya kushika
ugoni. Kwa sababu break ya kwanza nitakuuliza, je, huyu ni mke wako halali? Utasema ndio. Una cheti?
Oh, sina.
Mimi nikanae, sio nitaongea hapana.
Mimi na cheti cha BAKWATA.
Ndio. Na lengo najua nini? Lengo ni kwamba ni hii haki ya kushika ugoni ni haki ambayo iliwekwa mahususi kwa watu ambao wamefunga ndoa. Ndoa ni taasisi. Tumeelewana? Kwa hiyo wewe mtu ambaye unaishi na mke tu sijui miaka miwili, miaka mingapi huko, wewe ishi naye. Lakini ujue akishikwa na mtu mwingine, akatembea naye. Babu, uwezo kasema kama nimeshika ugoni. Sasa ni ndio anaweza akakupiga, kasema kama uso mke wako.
Yeah.
Sasa si elezi haya ili ni hamasishe jamii uweze kufanya kama nani abana cheche anaweza kumuingilia. Madhari yako nadhani wanajua. Unaweza ukaenda huko ukapigwa ukafa, ukafanyaje, watu wengine wakakutoa busha. Kwa sababu wanasema kwamba wewe kama unaona kwamba sina cheti mahakamani, uwezo kanishinda, basi Mungu anikushinde kwa fundi. Sasa sitaki kuhamasisha huko. Mimi natotoa elimu kwamba tujitahidi tusajili ndoa zetu tupate vyeti vya nini?
Vya ndoa.
Vya ndoa. No. Kuna swali jingine ambayo ni haki ya watoto, ile kumhusisha mtoto, mtoto anaweza akakuondoa au akasema nini? Sasa wajibu wa mtoto. Kuna mbunge mmoja wa anaitwa nadhani kama ni Kishimba hivi kama sikosei. Kama ni jimbo la Sengerema kama sikosei. Naomba radhi kama nitakuwa nimekosea. Aisha kusimama bungeni akaelezea mpaka serikali itunge sheria ili wazazi wao watoto wao wanawajibika kwa wazazi.
Naam.
Paka sema jamani serikali tutunge sheria mpaka watoto wanamsomesha, wanamilikisha kitu lakini akishakuwa huko anakuja anaanza kugeuka hakutunza kufanyaje?
Naam.
Kisha siku kasema jamani mtoto akishakuwa na maana mtu mzima
ana maamuzi yake.
Ana maamuzi yake. Uwezo kufanyaje? Uwezo kutoka hapo ukasema kwamba hapana inabidi tuwajibishe. Na ndio maana ukitaka kufanya hivyo, ndio maana serikali kupitia mfuko wa TASAF inahudumia wazee. Lakini unataka kuniambia wale wazee na watu ambao hawajiwezi wale wakubwa kubwa wana watoto. Singekuwa na chika watoto. Kwa hiyo ndio maana nasema wazazi kama mnataka kumilikisha mtoto mali, muombe na muwe makini. Lakini ukishabadilisha zile nyaraka zikasoma jina la mtoto. Mtoto akishakuwa na waendesha. Yaani wapo watu wengi ambao kabisa wanakuja mahakamani nasema jamani mimi sijui nimfanyaje hapo kesi samani lakini wakuta nasema mheshimiwa mtoto hili ni lipa mara kile sasa hivi ananifukuza kwa nyumba. Nasema ndio hivyo mzee wangu mali ni ya mtoto.
Eh.
Sina jinsi ya kusaidia.
Aisee.
Sasa mara nyingi ndio maana nasema hizi mali za kwa watoto hawa yaani zifanye kama kwa nyumba nyingine lakini walao jibatizie nyumba moja.
Naam.
Kuna mtu mwingine ambaye ameandika amesema kwamba kuandika watu wengine wanakutoka kwamba anaandika mali kwa jina la dada yake ili kumkwepesha mke. Kwanza nicheke. Kwa sababu yeye anamkwepa mke ili asije akamnyang'anya. Lakini kumbe anajua anatengeneza bomu lingine.
Naam.
Kama ni mwanamume umeoa mwanamke, ukaandika hati, ukanunua sehemu nyumba, ukaandika jina la dada yako.
Yeah.
Au tu expand zaidi ukaandika jina la mama yako. Alafu tena kama mwanamke tukiachana asije akafanyaje?
Akamiliki ile mama.
Hivi umeshajua kama hiyo nyumba umeandika jina la mama yako, alafu mama akafa.
Watoto wengine
wanakuja kulisi mali ya mama. Au umemwandika jina la dada yako, alafu dada yako akaja akaachika kwenye ndoa. Unajua hiyo mali inagawana na yule mwanamke aliyemwacha.
Yeah.
Kwa sababu semaji ya ndoa.
Naam.
Anaweza kazinisha kwamba mimi nimechangia sijui nimefanyaje. Japo itakuwa swala la ushahidi. Au mwanamke yule dada yako akafa. Unajua yule mwanamke anakuja kuimiliki ile mali.
Sasa
na watoto wake. Yaani wewe pale kama vile hujulikani.
Sawa, dakika zinakwenda baada ya dakika 2 kufika saa 4 pale. Pengine tukamilishe juu ya mada yetu hii lakini pia namna nini hasa naambia jamii ambao wanatusikiliza kwa hivi sasa.
Kitu ambacho labda nilikuwa nimekisahau, ningoma nikisisitiza, maana na chini nimeshakumbana nacho.
Naam.
Au watu ambao wanaishi kwa mwamvuli ambao wasajili ndoa na ndoa halali. Wao makini sana. Nina kesi moja ambayo kwa kweli nimeshaiamulia naweza nikaizungumza maana kwa uamuzi umeshatoka.
Naam.
Kuna wanandoa waliweza kuishi kwenye miaka 2000 na 2000 na huko. Naomba nisitaje mwaka wake 2000 na wameishi kwenye mahusiano zaidi ya miaka 20. Kumbe kwenye yale mahusiano mwanamke alikuwa na ndoa halali amefunga kanisani lakini hiyo ndoa haijawahi kuvunjwa. Na mwanamume alikuwa na ndoa yake amefunga kanisani lakini ndoa yake haijawahi kuvunjwa. Wakakutana wapi sitaki kuelezea.
Naam. Wakaanzisha mahusiano
mapya. Wakakaa miaka 20. Wamenunua magari, wao na pikipiki, wamenunua nyumba, wamenunua nini. Lakini sasa mbaya zaidi zile mali unakuta kama ilikuwa inaandikwa mwanamke. Ikafikia huko mambo yakaboma. Tumeelewana? Alafu baba akaja kudai mgao wa mali. Unajua aliondoka mikono mitupu. Kwa sababu gani nimesema ukiishi kwenye dhana ya ndoa.
Naam. No.
Tumeelewana? Hata kama umeishi muda gani, wewe sio mke halali.
Naam. No.
Sasa kama umeishi na mtu ambaye hana ndoa nyingine, hapo ndo mahali unaweza ikagawiwa. Lakini uwezo ukawa hata na dhana ya ndoa kwa mtu ambaye ana ndoa yake halali
ambayo inatambulika pia.
Ambayo inatambulika haijawahi kuvunjwa. Sasa je, niulize. Wewe ambaye hujafunga ndoa serikalini au una cheti cha ndoa, unaishi na huyo mtu, unawashigani kwamba huyo mtu hana ndoa ambayo imesajiliwa serikalini na cheti chake amekitunza na amekuficha? Maana yake kila unachoendelea kukipata hapo utaondoka matupu. Kwa sababu yule mke ambaye ndoa yake haijawahi kuvunjwa, yule ambaye anatambulika serikalini ambaye ana cheti hiyo. Akija anaweza kufanyaje kupata mali? Au isitokee sasa hivi huyo mwanamume akafa, wewe unakuja kusema kama unaingia kwenye urithi, unaingiaje? Yule mwanamke ataibuka na cheti chake cha ndoa. Sasa mimi ni mume wangu, hata kama mmeachana miaka minane, atasema huyu ni mume wangu, cheti changu ni hiki. Atarithi mali ambazo wewe ulikuwa unachangia. Na sheria inasema hawara hauwezi kurithi mali ya urithi ya mume wake.
Sawa, dakika
tunajili ndoa.
Sawa, mimi nikushukuru sana sasa.
Asante.
Sasa sisi tunahitimisha hivyo kupitia kipindi chetu kwa siku ya leo. Kumbuka hii ndira asubuhi, lakini pia hii leo katika kipindi cha mahakama tunazungumzia mada ambayo ilikuwa na usumari za ndoa, lakini pia mali binafsi kwa wanandoa, lakini maana ya ndoa pia tumepata kufahamu, dhana pia ndoa tumepata kufahamu pia, lakini upatikanaji na mchango pamoja na mgao mara baada ya talaka. Nilikuwa naye hapa bwana Alex Robert ambaye pia ni hakimu mkazi kutoka mahakama ya mwanzo hapa Mtwara mjini, ambaye tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mada hiyo. Hapa mimi naitwa Musa Mtepo kutoka studio namba 2, ni mwache Grace ya Hamisi aweze kuhitimisha katika studio namba 1 pale. Nikutakie usikivu mwema wa 90.5 kwa vipindi vinavyoendelea.